បញ្ញាទី2ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អមួយគេត្រូវមានធៀបផ្សំ3យ៉ាងទី1រោគវិនិច្ឆ័យទី2គោលនយោបាយមគ្គទេសន៍និងទី3សកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីសង្វាក់គ្នាយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗមិនដូចគ្នាទេហើយក៏គ្មានអ្វីចម្លែកដែរពីព្រោះថាបានអីនឹងដូចគ្នាបើតម្រូវការឬគោលដៅរបស់វាគឺមិនដូចគ្នាផងនោះប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាល់យុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យទាំងអស់គឺមានធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយពោលគឺស្នូលរបស់វាឬយើងហៅថាស្នូលយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យមាន3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់ផ្នែកសំខាន់ពីរដំបូងគឺរោគវិនិច្ឆ័យនិងគោលនយោបាយមគ្គទេសន៍ការវិភាគស្ថានភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយឲ្យវាងាយស្រួលយល់យើងហៅថារោគវិនិច្ឆ័យរីឯគោលនយោបាយមគ្គទេសន៍វិញរៀបរាប់ពីវិធីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាឬព្យាបាលរោគសញ្ញាដែលយើងវិនិច្ឆ័យឃើញទាំងនោះយើងអាចយករឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន IBM នៅឆ្នាំ1993មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះ IBM កំពុងជួបការដាំក្បាលចុះមែនទែនយុទ្ធសាស្ត្រលក់កុំព្យូទ័រជាឈុតទាំងសំណុំដែលធ្លាប់តែជោគជ័យពីមុនបែរទៅជាលែងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងទីផ្សារពីព្រោះក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រដទៃទៀតបានវាយកំទេចទីផ្សារពីមុនឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលក់កុំព្យូទ័រជាផ្នែកជាផ្នែកតាមចំណងចំណូលចិត្តអតិថិជន Keyboard លក់ផ្សេងអេក្រង់លក់ផ្សេងម៉ាស៊ីនលក់ផ្សេងតាមតែចិត្តអតិថិជនចង់បានមនុស្សជាច្រើនជឿថាក្រុមហ៊ុនគួរតែបដូរមកលក់ដូចជាគេដូចជាឯងដែរប៉ុន្តែនាយកក្រុមហ៊ុនលោក Lou Gerstner បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយយល់ឃើញផ្សេងពីនេះគាត់យល់ថាយើងមិនត្រូវបំបែកនាយកដ្ឋានទាំងអម្បាលម៉ានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបែកខ្ញែកពីគ្នាដើម្បីតែលក់កុំព្យូទ័រជាផ្នែកជាផ្នែកដូចតែគេទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងធ្វើសមាហរណកម្មច្របាច់បញ្ចូលនាយកដ្ឋានទាំងអស់ទាំងអម្បាលម៉ានរួមគ្នាតែមួយដើម្បីខ្លាចទៅជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារខាងផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សាព័ត៌មានវិទ្យាដល់អតិថិជនវិញ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ដើម្បីអនុវត្តតាមលទ្ធផលដែលបានរកឃើញពីរោគវិនិច្ឆ័យនេះពួកគេបានបង្កើតនយោបាយមគ្គទេសន៍ថ្មីមួយដើម្បីបង្វែរការផ្ដោតធនធានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទៅអភិវឌ្ឍផលិតផលដែលជាដំណោះស្រាយជូនអតិថិជនដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយមគ្គទេសន៍មានប្រសិទ្ធភាពស្នូលយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យត្រូវតែមានធៀបផ្សំចុងក្រោយបង្អស់មួយទៀតនោះគឺសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីសង្វាក់គ្នានិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតគឺថាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយមគ្គទេសន៍គឺមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងគ្នាទេយើងអាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ដ៏គ្រោតគ្រាតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះមិនបានយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃធាតុផ្សំនៃស្នូលរបស់យុទ្ធសាស្ត្រទី3នេះនៅពេលពួកគេទិញក្រុមហ៊ុនរថយន្តម៉ាក Volvo, Jaguar, Land Rover និង Aston Martin គោលនយោបាយមគ្គទេសន៍ថ្មីរបស់ពួកគេគឺត្រូវកេងចំណេញលើម៉ាកទាំងនេះហើយក៏ត្រូវឆ្លៀតសន្សំសំចៃថ្លៃដើមពីការផលិតរថយន្តបរិមាណច្រើនដែរគោលនយោបាយមគ្គទេសន៍ថ្មីនេះបង្ខំឲ្យម៉ាករថយន្តទាំងនេះច្របាច់រចនាប័ទ្មឌីហ្សាញនិងខ្សែសង្វាក់ម៉ាស៊ីនផលិតកម្មបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះខ្វះភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាពីព្រោះគុណតម្លៃរបស់ម៉ាកនីមួយៗស្ថិតនៅលើគុណភាពពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឯណេះទេអ្នកទិញរថយន្តម៉ាក Volvo គ្មានតែចង់បានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជ្រុលរបស់ម៉ាក Jaguar ឯណាហើយអ្នកទិញរថយន្តម៉ាក Jaguarក៏មិនចង់បានរូបរាងប្រភេទស្ពណ៌របស់ម៉ាក Volvo ដែរក្រុមហ៊ុន Ford Motor ចង់បញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសបញ្ចូលគ្នាតែអតិថិជនចង់បានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចង់ឬមិនចង់ទីបំផុតយុទ្ធសាស្ត្រនេះខ្លាចទៅជាបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់មួយរបស់ខ្លួន